Bos días a todos e a todas. Hoxe, mércores día 2 de decembro, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer os gañadores e gañadoras do noso concurso especial. Coñecemos a parroquia de Petelos, así como para informarvos de como vai o noso ranking musical deste curso. En segundo lugar, con nada máis nin nada menos que 728 puntos, temos a canción Quero te máis, do Sourensáns, o Sonoro Machín.
Soños de colores, cando non podo dormir, sigo esperto toda noite e non deixo de bulir, dando voltas no meu leito, teño gañas de voar, sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar, cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren, cando chego a pulseira feita con mil alecrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir. Quero te máis, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero te máis, cada vez que me la deixo o corazón.
En primeiro lugar, temos a canción Nos Amaín, de Paco Nogueiras, que obtivo nada máis e nada menos que 1041 puntos. Aí vai!
Sol por, hay que correr, nos amaín todo puede acontecer, voan cabazas e falan morcegos, luces que bailan todas en ribano ceo, pelos de punta, cheiro a candeas, as sombras baixan todas pola cheminea, cor de castaña y un chomenciñeiro. Quedan atrás os que non corren os primeiros. Moito machín nos amaín. É hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín aí nos amaín. É hora de contar historias de medo e botar a rir.
Seguidamente, imos darvos información de como foi o noso concurso. Pero antes de nada, queremos darvos as grazas a todas e todos pola vosa participación.
Que ten tanto saber, cantos pelos ten un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo.
A resposta correcta á pregunta en que parroquia está o Pombal era en Petelos.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo todo.
Entre os acertantes, fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estade atentas e atentos, caiban os nomes dos gañadores e gañadoras.
se ha hecho digo queridiño que está todo cheo de lesdeño rabo hasta el fuciño.
A gañadora de primeiro, Sofía. A gañadora de segundo, Lola, o gañador de terceiro, Ismael, o gañador de cuarto B, Martín, o gañador de quinto, Jair, o gañador de sexto, Mario.
Xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo de lesdende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo de lesdende o rabo ata o fuciño.
Cando remata a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio. Noraboa a todos os gañadores e gañadoras e tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima.
Cinco servilletas, 10 reais en cada punta.
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con nos en Radio Petela. ¡Hasta próxima!